Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Nikolić poručio vladi da se ne igra stabilnošću i izborima bar do juna. Jahjaga, Kosovo, država velikih mogućnosti. Srbija će proizvoditi rakete za Emirate. Hiljade ljudi demonstriralo u Španiji i Portugaliji zbog mera štednje i siromaštva. Vreme danas oblačno, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i Vilijama Infantea, stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji ovako komentariše praksu u Srbiji da firme u vlasništvu političara posluju sa institucijama države.
Well, it's a question of the kinds of covenants that Serbia has in place to prevent conflicts of interest.
Radi se o tome što Srbija još nema regulativu koja bi precizno definisala i sprečavala sukob interesa. U Sjedinjenim državama oblast konflikta interesa je propisima veoma, veoma striktno regulisana i sankcionisana. Koliko ja znam, u Srbiji je još uvek u pripremi zakon o konfliktu interesa.
Preporučujemo i reportažu o utakmici za pamćenje između veterana Splitskog Hajduka i bivših asova Crvene zvezde i Partizana, odigrano je u Beogradu.
Među najtraženijima bio je Zoran Simović, legendarni golman Hajduka.
Lijep događaj i susret sa mojim tajnim drugovima posle 20 nešto godina.
Kakav mi je osjećaj?
U stvari, pa kakav, imam tremu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je vladi da nikako nisu potrebni vanredni izbori bar do juna, odnosno do dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ja im dajem savjet, ne igrajte se do juna, jer mnogo toga ulažemo u pokušaj da dobijemo datum za otpočinjanje pregovora. Posle toga splasnuće oduševljenje, entuzijazam, volja, a posle će neko verovatno odlučiti da se ide na izbore, Bog sveti zna, rekao je Nikolić u intervju za televiziju Prva. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima postignut sporazum o proizvodnji najmodernijih raketa u Srbiji za tu zemlju. Obeležavanje pete godišnjice deklaracije o nezavisnosti Kosova nastavlja se paradom nezavisnosti i svečanom sednicom Skupštine Kosova. Predsjednica Atifete Jahjaga izjavila je povodom Dana nezavisnosti da se stvara država u kojoj su svi ljudi jednaki, u kojoj se uspostavlja red i zakon i vodi borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Premijer Kosova Hašim Tači tokom predstojećeg sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, zakazanog za 19. i 20. februar, zatražit će da se razgovara o funkcionalizaciji osnovnog suda koji se nalazi u severnom delu Mitrovice, najavio je njegov zamenik Hajredin Kuči. U Srbiji su do sada registrovana dva smrtna ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa virusom gripa tipa A, rekla je nacionalna koordinatorka za grip Dragana Dimitrijević. Više hiljada ljudi demonstriralo je ulicama španskih i portugalskih gradova buneći se zbog mera štednje i opšteg siromaštva. U centru Madrida nekoliko hiljada demonstranata nosilo je parolu kraj prinudnim iseljenjima. Na hiljade ljudi demonstrirale su i u Portugalu. Pakistanske vlasti saopštile su da je u bombaškom napadu u gradu Kveti na jugozapadu zemlje poginulo oko 60 ljudi, dok je oko 180 ranjeno. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnej izjavio je da Iran ne želi da napravi nuklearno oružje, ali da niko ne bi mogao da spreči Teheran da ga napravi kada bi on to želeo. Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Richteru pogodio je kasno sinoć centralni deo Italije. Nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili o povređenima. Vatikan razmatra mogućnost da konklava koja treba da izabere novog papu počne da radi pre 15. marta, odnosno pre nego što je predviđeno sadašnjom procedurom u slučaju povlačenja poglavara. Film Child Pose rumunskog režisera Kalina Petera Necera dobio je Zlatnog medveda za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušamo širi izveštaj o obeležavanju pete godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova, koje se nastavlja i danas. Amra Zajneli.
U podne će na trgu Majke Tereze u Prištini biti održana parada, defile pripadnika bezbednosti snaga Kosova i policije Kosova, dok će u 15 časova biti održana svečana sednica Skupštine Kosova. Na današnji dan pre 5 godina premijer Hašim Tači na sednici Skupštine Kosova pročitao deklaraciju nezavisnosti i danas veruje da je Kosovo uspešna priča, iako je u ekonomskom aspektu još uvek potrebno rada. Nezavisnost Kosova je poslala dobru poruku da je ovo zemlja mira, stabilnosti i suživota, istovremeno i odraz za regionalne saradnje i evropske perspektive za ceo region, ali svesni smo da moramo raditi još, ne samo na političkom i diplomatskom polju, već i na ekonomskom u oblasti vladavine zakona, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i ostali negativni pojava. Kosovo su priznali blizu 100 države sveta. Tokom ovih 5 godina Kosovo je učlanjeno u Svetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. Direktor instituta Kipred Iljer Deda, međutim, kaže da u zemlji postoje brojni zastoji, kako u unutrašnjem planu, tako i u zgradnji međunarodnog subjektivnog. Vidimo da Kosovo nije uspjelo ni 5 godina kasnije da zaokruži svoj međunarodni legitimitet. Još uvijek pregovara sa Srbijom u unutrašnjim pitanjima, odnosno o severu Kosova. Zbog lošeg rukovođenja nisu se privukle ozbiljne strane investicije, znači postoji ekonomska stagnacija, a da ne govorimo o porastu korupcije i organizovanog kriminala. Nakon okončanja procesa sa Srbijom treba da počne ozbiljan proces demokratizacije Kosova, ocenjuje Deda. Mitrovica, međutim, i 5 godina kasnije ostaje nepromenjena. Grad je etnički podeljen na severni, uglavnom srpski i južni albanski deo. Građani Mitrovice kažu da nemaju razloga za slavlje. Sad je Rama odmah nakon rata je sa svojom porodicom zbog bezbednosti morala da napusti svoj stan na severu i da pređe u južni deo, što je bio slučaj sa mnogim albanskim porodicama, kao i sa srpskim iz južnog dela. Nama je nezavisnost samo otežala život. Iako sam iz severnog dela, nikada mi niko nije pružio nikakvu pomoć ili pak izrazio interes da pomognu nama koji smo iz severnog dela. Jako smo razočarani od naše države i naše vlade. Da je život u Mitrovici težak, mišljenja su i Srbi u severnom delu grada. Tanja Jakšić ističe da od proglašenja nezavisnosti Kosova većina Srba u tom delu živi u neizvesnosti.
Postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom, jer nama se ne sviđa iz severnog dela da živimo u nezavisnom Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni intervju nedelje sa gospodinom Williamom Infanteom, stalnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Mr. Infante, what's your assessment?
Gospodine Infante, kako ocenjujete borbu protiv korupcije koju predvodi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić? Jedni tvrde da je to one man show, osveta političkim protivnicima, drugi pak da je to istinska borba protiv korupcije i kriminala. Kako vi na nju gledate?
So what's your assessment?
We completed a survey every 6 months for the past 3.5 years.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj od pre 3.5 godine, kada sam došao u Srbiju, svakih 6 meseci sprovodi istraživanje o korupciji. Poslednji rezultati koje smo dobili krajem januara, koji se odnose na to kako predsjednik vlade Aleksandar Vučić predvodi borbu protiv korupcije, zaista su nedvosmisleno pozitivni. Prvi put smo zabeležili značajan napredak u nekim veoma važnim aspektima, dvostruko više ljudi nego ranije. 32% ispitanika ocenilo je da se zemlja kreće u dobrom pravcu. Razume se, kao probleme koji ih najviše brinu, građani su naveli nezaposlenost i svoje niske prihode, ali je 15% njih korupciju doživelo kao drugi najveći problem s kojim je zemlja suočena. S druge strane, rezultati pokazuju da građani snažno podržavaju aktualnu vladu u borbi protiv te pošasti. Kredibilitet i legitimitet vlade su nezaobilazno uslov da vlada uspešno sprovodi politiku reformi i zato je izuzetno važno što je značajno poraslo poverenje u nju. Ono što smo u poslednjem merenju pulsa građana videli jeste i da se smanjio broj slučajeva korupcije. Ovog puta je samo 8% ispitanika izjavilo da je davalo mito, što je upola manje u odnosu na sva prethodna istraživanja. To su bez preterivanja veoma robusni pomaci.
I naravno, kada vidite napredak takve magnitude kakav smo vidjeli u decembru prošle godine, onda sami možete izvući zaključke. Dakle, građani Srbije kažu da je vlada na pravom putu, da je neophodno uspostavljanje vladavine prava i politike kažnjivosti počinilaca krivičnih dela. Svedoci smo u posljednjih 6 mjeseci da se gotovo svakodnevno otvaraju predistražni i istražni postupci, podižu optužnice i nadamo se da će uskoro ti procesi dovesti i do sudskih postupaka i presuda. Sve je to, po našem mišljenju, veoma ohrabrujuće.
But you also heard voices.
Ali kako reagujete na ocjene, uglavnom iz Demokratske stranke, prema kojima je Vučićev antikorupcijski pohod selektivna pravda, odnosno osveta političkim protivnicima?
How do you react to such voices?
I've been actually very encouraged again by the...
Ponovo moram reći da sam ohrabren konsenzusom u vladinim redovima. Prvi potpredsjednik vlade, Vučić, ministar Selaković, predsjednik Skupštine i drugi ponovili su istu poruku o nultoj toleranciji prema korupciji i o tome da niko neće biti iznad zakona. Premijer je to isto rekao, što je izuzetno značajno, i predsjednik Srbije u svojoj inauguralnoj adresi govorio o potrebi da se promoviše dobra vladavina i princip odgovornosti. Dakle, to pokazuje da nije u pitanju glas samo jednog čovjeka, a što se tiče broja pokrenutih predistražnih postupaka u prethodnih 6 mjeseci, podignuto ih je više od 150. To doduše još ne znači da su pokrenute i zvanične istrage. Istina, neki od tih postupaka vode se protiv ljudi iz Demokratske stranke, ali su neki usmereni na članove SPS-a ili Srpske napredne stranke URS-a, kao i pripadnike drugih partija. Ništa se još ne može zaključiti o ishodu tih postupaka, suviše je rano, ali se mora reći da je spektar tih procesa, odnosno spektar osoba obuhvaćenih njima, suviše širok da bi se moglo govoriti da je ciljana konkretna grupa ili konkretna politička partija. Treba međutim sačekati, te kako sve ovo dobije i sudski epilog, bit ćemo u situaciji da procenimo sve procese koji su sada u toku.
Under a rule of law, and when they are tried in the courts, then we will be able to determine how broad-based this effort is.
Political corruption, you also pointed out.
Često ste upozoravali da je politička korupcija najopasniji, najotrovniji aspekt korupcije u Srbiji. Pre 10 godina srpsku političku klasu činila je grupa mlađih ljudi nepretjerano impresivnog materijalnog stanja, da bi samo jednu deceniju kasnije oni bili prilično bogati ljudi, iako im plate uglavnom nisu prelazile 1.000 ili 1.500 evra. Da li se i na zapadu neguje običaj da političar počne karijeru kao siromašan ili prosječan situiran, a da se samo dekadu kasnije probudi kao bogat čovjek?
Želim da istaknem da je veoma ohrabrujuće to što je pre 2 godine uvedena obaveza da političari svake godine prijavljuju svoje prihode i imovinu. To u dobroj meri može biti deo procesa koji će pomoći da se identifikuju javni funkcioneri koji eventualno počine zloupotrebe. Dakle, ohrabrujuće je što sada imamo instrumente i mehanizme da sprečimo takva ponašanja, ali ono što je za to neophodno jesu institucije, a one su u Srbiji relativno mlade, još uvijek razvijaju svoje kapacitete. Njihov zadatak je da promovišu odgovornu vladavinu, ali njihovi mehanizmi i alati nisu još uvijek dovoljno oštri. Agencija za borbu protiv korupcije osnovana je tek pre 2 godine i još uvijek se radi na valjanoj antikorupcijskoj strategiji. Bez takve strategije, toj instituciji nije lako da prepozna svoje neposredne prioritete, ali ono što je najvažnije jeste da je ona formirana. Sada je dobila i novog čelnika i vjerujemo da će biti u stanju da podrži rad istražnih organa, ostvarujući sopstveni mandat, pre svega u sferi prevencija, delimično i edukacije i razvijanje javne svesti o korupciji, ona će biti snažna institucionalna komponenta koja će doprineti redukovanju i prevenciji korupcije u Srbiji.
Da, ali zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije je i sam kontaminiran korupcijom. Javni funkcioneri jesu obavezni da agenciji prijavljuju imovinu, a ako je lažno prijave ili uopšte ne prijave, agencija podiže krivičnu ili prekršajnu prijavu. Međutim, kad dođe do tužioca, mora se dokazivati da je funkcioner imao nameru da to učini. Dakle, nije dovoljno što je delo neprijavljivanja, odnosno lažno prijavljivanje imovine počinio, nego se mora dokazivati i njegov umišljaj. Takvih slučajeva je već bilo. Političari su izjavljivali da nisu imali namere, nego da su zaboravili da prijave, recimo 100.000 evra i više, pa je tužilac prijave agencije odbacivao jer se nije mogao dokazati umišljaj. Dakle, ne bi se moglo reći da je pomenuti zakon baš perfektan, zar ne?
Ja ne verujem da je bilo koji zakon perfektan. Zakoni Srbije su generalno dobri. Naravno, oni nisu perfektni. Mi bismo želeli da Agencija za borbu protiv korupcije ima mnogo jači mandat u istražnim postupcima i o tome se upravo vodi debata. Trenutno agencija nema nikakve istražne ingerencije, tako da kada ona dobije imovinske kartice javnih funkcionera, a kada ima osnove za sumnju da je neko od njih počinio takvo delo, i to sa umišljajem, ona ne može da otvori takav slučaj. Kad bi agencija takva ovlašćenja imala, to bi joj omogućili da neke od svojih instrumenata i alata koristi mnogo proaktivnije.
If the ACA had a little bit more power, maybe that would help them use some of these tools more proactively.
Let me ask you this question.
Evo da vam postavim konkretno pitanje. Da li američki zakon dozvoljava da, recimo, gradonačelnik Njujorka koji ima privatnu kompaniju, neka to bude štamparija, pruža i naplaćuje usluge Skupštini grada Njujorka?
The New York City Council.
Dugo sam radio u vladi Sjedinjenih Država i mogu vam reći da mi imamo veoma, veoma striktna pravila separacije odgovornosti i dužnosti. U svim instancama, funkcioneri koji ostvaruju ili bi mogli ostvariti interes u nekom konkretnom poslu ili koji potencijalno mogu imati interes u nekom pitanju o kome se odlučuje, dužni su da se izuzmu iz odlučivanja o tome. Dakle, da napuste instancu koja o tome donosi odluku. Ukoliko javni funkcioneri imaju značajan paket akcija u kompanijama, moraju te deonice predati na upravljanje u takozvane blind trust, slepe fondove, koji posluju u njihovom najboljem interesu, ali čije upravljanje funkcioneri ne mogu kontrolisati i na koje ne mogu uticati. Dakle, u Sjedinjenim Državama postoje restrikcije nametnute propisima o nosiocima javnih funkcija.
Within the public service laws, whatever they may be in the United States.
Gost intervjua nedelje je William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Mnogi srpski političari imaju privatne firme koje ubiraju profit od budžetskih korisnika. Zakon im to naime dozvoljava. Kako to može biti zdrava politika?
Well, it's a question of the kinds of covenants that Serbia has in place to prevent conflicts of interest.
Radi se o tome što Srbija još nema regulativu koja bi precizno definisala i sprečavala sukob interesa. U Sjedinjenim Državama oblast konflikta interesa je propisima veoma, veoma striktno regulisana i sankcionisana. Koliko ja znam, u Srbiji je još uvek u pripremi zakon o konfliktu interesa. U nekim drugim oblastima nije samo u pitanju to da su neophodni zakoni, nego su preko potrebne i određene procedure, jer naša sposobnost da se borimo protiv sukoba interesa veoma često zavisi od procedura. Ono o čemu sam, recimo, veoma često govorio, jeste nužnost da se ta pojava spreči u javnim nabavkama. U mnogim zemljama u kojima sam radio, javne nabavke su polje velikih rizika korupcije i logično je da bi uspeh u solidnoj regulaciji javnih nabavki doveo do znatnog smanjenja netransparentnosti i korupcije. Postoje neki vrlo prosti koraci koji se mogu preduzeti od strane svih 5000 budžetskih korisnika u Srbiji. Konkretno, to bi bio obavezujući iskaz o konfliktu interesa koji bi potpisivale sve strane koje učestvuju u javnoj nabavci. To naravno ne garantuje da neko u svemu tome neće lagati, ali ono što ta izjava predstavlja je sledeće. Ako ja, Bill Infante, potpišem izjavu da nisam u konfliktu interesa i ako se ispostavi da sam u tom iskazu dao neistinite iskaze, onda sam ne samo učestvovao u korupciji, nego sam počinio i krivokletstvo i prekršio niz drugih zakona i pravila. pravila. Ovo, uz sve prethodno pomenuto, naprosto bi pomoglo da se kreira okvir za etičko ponašanje, za političku elitu i etiku u politici. Srbija korača ka usvajanju svih ovih bazičnih principa koji su uzgred već pobrojani u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.
I want to remind you of something.
Želela bih da vas podsjetim na nešto. Čini mi se da ste u jednom trenutku pitali bivšeg srpskog premijera Mirka Cvetkovića šta se desilo sa njegovim obećanjem da će do kraja 2009. godine ispuniti takozvani akcioni plan borbe protiv korupcije. Njegovu vladu ste tada kritikovali zbog spore borbe protiv ove pošasti, rekavši da su od samog početka postojale loše namere i da se vlada nikad nije obavezala na politiku nulte tolerancije korupcije. Kazali ste da je sve to bilo svesno zamuljeno. Možete li da pojasnite šta je to konkretno bilo namerno zamuljeno?
Can you elaborate the ways it was blurred?
I wish the press always sometimes I am misquoted, which can happen.
Ponekad vas mediji pogrešno citiraju, dešava se to. U maju 2009. godine tadašnji premijer Mirko Cvetković pozvao nas je na forum na kojem se diskutovalo o naporima njegove vlade u borbi protiv korupcije. Jedan od predloga bio je da se ubrza napredak u pripremi antikorupcijske strategije, poznate pod nazivom Plan integriteta. Nadali smo se da ćemo vrlo brzo ratifikovati neke od tih planova. Moje gledište je bilo da bi trebalo delovati u skladu sa procenom najvećih rizika, pa se u skladu s tim najpre fokusirati na usvajanje planova integriteta najvećih budžetskih korisnika, dakle u onim oblastima u kojima znamo da postoje najveći rizici korupcije. Postojalo je međutim i alternativno mišljenje mnogobrojnih savjetnika vlade, također legitimno, da umjesto ovakvog pristupa, dakle prioritetnog markiranja najvećih rizika, treba sve raditi simultano, što je značilo razvijati antikorupcijske i planove integriteta istovremeno za svih 5000 budžetskih korisnika. Taj plan je na kraju i usvojen, iako je po našem mišljenju simultano usvajanje planova integriteta za svih 5000 budžetskih korisnika zahtevalo mnogo više vremena. Dakle, tačnija interpretacija onoga što smo uradili bila bi da smo mi aktivno podržali napore premijera Cvetkovića da unapredi akcioni antikorupcijski plan, ali da se naša rezerva jedino odnosila na pomenutu simultanu akciju kada je reč o navedenih nekoliko hiljada budžetskih korisnika.
You argued all the time that...
Sve vreme ste ukazivali da je za suzbijanje korupcije izuzetno značajno otvaranje tržišta i kreiranje poželjnog ambijenta za poslovanje. Ali, nažalost, ne može se reći da postoji slobodno tržište u Srbiji. Wikileaks je nedavno obelodanio dokaz tome u prilog. Naime, prema depeši koju je poslao u State Department, tadašnji američki ambasador u Srbiji Cameron Manter je za vreme susreta 2009. sa tadašnjim premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem sugerisao da je ekonomska kriza koja je pogodila Srbiju, također šansa da se nateraju veliki biznismeni da igraju po istim pravilima kao i svi ostali. Međutim, Cvetković je, kako navodi Manter u depeši, odgovorio da želi da tajkuni budu bolje prihvaćeni u srpskom narodu. Kako je takav naum mogao pomoći otvaranju tržišta?
What kind of market opening strategy was that?
Well, I can't comment on that type of a strategy, but I certainly do believe very strongly.
Ne bih to komentarisao, ali verujem da je strategija vlade u borbi protiv korupcije usmerena na to da se stvori transparentan poslovni ambijent u kojem će postojati konkurencija svih subjekata na tržištu i domaćih i stranih proizvođača i investitora u cilju stvaranja otvorenih, fair i kompetitivnih tržišta. U Ujedinjenim nacijama imamo veliki broj agencija i tela koji podržavaju napore Srbije da promoviše tržišno orijentisane reforme. Jedna od njih je Konvencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj, koja radi sa Komisijom za zaštitu konkurencije. Prošle godine je kompletirana analiza rada i to je veoma dobro primljeno. Nadamo se da ćemo te napore nastaviti i u ovoj godini i sigurni smo da će Srbija otvoriti svoje tržište u čitavom spektru proizvodnje i usluga, što je sve za dobrobit potrošača, jer konkurencija uvek radi u interesu potrošača. To su sve procesi koji napreduju, ali, kao što sam pomenuo, Komisija za zaštitu konkurencije je relativno mlada institucija i uprkos velikim dosadašnjim naporima, pred njom je još mnogo toga da uradi. Kako se država približava članstvu u značajnim globalnim organizacijama, kao što je Svetska trgovinska organizacija, postaje sve veći imperativ da tržište mora postati još otvorenije. Upravo to želimo da ohrabrimo i podržimo u cilju unapređivanja interesa poslovanja, interesa potrošača i interesa Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji. Sa gospodinom Infanteom razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pred sam kraj emisije nesvakidašnja sportska poslastica koju smo na početku najavili. Veterani Splitskog Hajduka i bivši Jasovi Crvene zvezde i Partizana odigrali su u Beogradu utakmicu za pamćenje. Prvi put posle više od 20 godina i raspada SFRJ na istom terenu, sada u humanitarnom meču, sastali su se majstori Smora, Slišković, Šurijak, Simović i beogradske fudbalske legende Vukotić, Pižon, Šestić, Zoran Glavonjić.
Majstorski potezi, prijateljska atmosfera i ovacije oduševljene publike obeležili su susret jedne od najboljih generacija splitskih bilih i bivših vedeta crveno-belih i crno-belih. Blaž Slišković pred sam meč za Radio Slobodna Evropa je rekao da je ova utakmica više od sporta.
Mi smo i došli s tom namjerom da to bude jedno druženje, prijateljstvo, da jedan dan pokušamo i da uzvratimo na ovo gostoprimstvo i da dočekamo naše prijatelje i u Splitu ili u Zagrebu i što ne i u Sarajevu, u Mostaru.
I je li danas bitna rezultat na ovoj utakmici?
Nije bitno, vjerujem da nije. Drago će mi biti za pobjediti, ali...
40 minuta spektakla na parketu dvorane Beogradskog sportskog centra Banjica publika je iskoristila i da se fotografiše sa ikonama nekadašnje Jugoslavije. Među najtraženijima bio je Zoran Simović, legendarni golman Hajduka.
Lijep događaj, susret sa mojim tajnim drugovima posle 20 nešto godina.
Kakav mi osjećaj?
U stvari, pa kakav, imam tremu.
Atmosfera na Banjici bila je kao u najboljim danima jugoslovenske velike četvorke i kao retko kada u posljednje vreme za ovaj susret tražila se karta više.
Pa to se nekad sjeća na stara dobra vremena dok se igra dobar fudbal. Znači se veliki zvezdaš, ali isto tako poštuje Hajduka. Jer...
Evo ja sad ima da vam pokažem člansku knjižicu Hajdukovu iz 60. godine. Pratilo me sada u najlepše dane
navijačke.
Ovom utakmicom nekadašnji reprezentativci Jugoslavije napravili su lepu uvertiru za meč nacionalnih timova Hrvatske i Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje će se uskoro igrati u Zagrebu. Hajdukove legende Ivan Gudelj i Ivica Šurjak rekli su za naš program da veruju da će ta utakmica proteći u sportskom duhu.
Bitno da selektori budu umjereno izjavama, da ne stvaraju se tenzije, da se koncentriraju na ono što najbitnije, a to je svoje momčadi.
Ne vjerujem da će Štimac ići na nulu, jer on nije takav čovjek, znači čekamo dobru utakmicu.
Za Stanislava Karasija i Vladimira Petrovića Pižona, nekadašnje vedete Crvene zvezde, ovaj susret sa starim prijateljima bio je jednostavno neprocenjiv.
Lepo što si igrao, da se i vidimo, nismo se dugo vidjeli. Da, nek pobedi bolje.
I ovo je početak nekog ispravljanja, nekih grešak političara. O sve što su oni ono zabrljali, mi hoćemo da pokušamo da vratimo.
Na kraju rezultat 5-3 za Beograđane. Novac od karata otišao je porodilištima u Srbiji, ali ono što će se sigurno najduže pamtiti je aplauz beogradske publike kojim su ispraćeni Splićani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Nikolić poručio vladi da se ne igra stabilnošću i izborima bar do juna. Jahjaga povodom petogodišnjice nezavisnosti Kosova. Kosovo je država velikih mogućnosti. Srbija će proizvoditi rakete za Ujedinjene Arapske Emirate. Hiljade ljudi demonstriralo u Španiji i Portugaliji zbog mera štednje i siromaštva. Vreme danas oblačno, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala na pažnji, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.